This is Radio Free.
Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Алдыда апта маалымат аналитикалык программасы өткөн 7 күндө Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу айрым окуяларды талдайт. Пенсия курагындагы аял заты эмнеге муктаж, жашоткан аялдардын тагдырларынан аял зат түрмөгү кеп салат. Ошондой эле Азаттык плюс телепрограммасы балдар маселесин козгойт. Алдагы бир саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү, 3 октябрдагы берүүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам.
Кыргызстан Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстан Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 LTR телеканалынан көрүңүз.
Адегенде Азаттык плюс телепрограммасынан баштасак. Мындан 2 апта мурун чанга оонап уктап жаткан баланын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Тилекке каршы Исхактай жакырчылыктан жапа чеккен балдар көп. Азаттык плюс программасы мына ушул көйгөйдүн күнгөй тескейине токтолгон болчу. Биз азыр сиздерге анын радио версиясын угузабыз. Эмесе кеп кезеги кесиптешим Токтосун Шамбетов менен Айгерим Акылбекова.
Картон түшүп уктап жаткан баланын сүрөтү интернетте кызуу талкууланды.
Баланын ата-энеси баланы талаага таштап коюп кайда жүрүшөт? Баланы видеого тартып таштап коюу тиешелүү жерлерге алып барышты бекен видео сүйөмчүктөр.
Мынтип келечеги кертилген наристелерибиз 100 000 деп саналат бизде. Рыскысынан айрылган, келечеги уурдалган муун.
Президент Алмазбек Атамбаев ал баланы таап, чоо жайын аныктоону тапшырды.
Мен баланы жакшысына карап, жакшысына багып, жакшысына иштеп, жакшысына жашап аткан. Ошол күнү кичине уктап кеттиле, 5-10 мүнөт жатып калды ошол карапканын үстүндө.
Социалдык тармактардагы талкуудан кийин 3 жаштагы баланын үй бүлөсүнө өкмөт жардам көрсөтө баштады.
Өзүңүздөр сюжетти көргөндөй, мындан 2 апта мурун ошол картонда жаткан баланын сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Ондогон, жүздөгөн ошол интернет колдонуучулар өкмөттүн же болбосо ата-эненин жоопкерчилигин сындап, мындай пикирлерди жаадырышты. Мына ушундай уудуу кептерден кийин өкмөт дагы, жергиликтүү бийлик дагы ошол баланы таап, ата-энесине жардам көрсөтүлө баштады.
Бирок тилекке каршы Кыргызстанда оор турмуштун айынан Исхак окшоп картондун үстүндө түнөгөн же болбосо базарларда жүргөн балдар жүздөп саналат. Бул маселени кантип чечип, балдарга бактылуу балалыкты кантип камсыздай алабыз? Саламатсыздарбы? Азаттык плюс алдыдагы жарым саатта ушул суроонун алкагында тиешелүү адистер менен талкууштурмакчы, эмесе биз менен болуңуздар.
Интернетте талкууланып жаткан баланын аты Исхак, ал 3 жашта, мына ошо облусунун Кара Суу районундагы 35 жаштагы Зүлфияны эки иниси менен кошуп дагы чоңойтуп жаткан экен. Бул ушул окуя тууралуу биздин аймактагы кабарчыбыз репортаж даярдаган, ошону көрүп алсак.
Балдардын тартуу ар эле бирөөгө берип коюп турган эмес, кайра бала менен энени бириктирүү болгонбуз
биз. Социалдык тармактардагы кыргызстандык колдонуучуларды дүрбөлөмгө түшүрүп, 4 күндөн бери интернет айдыңында сүрөтү талкууланып жаткан Исхак эч нерседен капарсыз. Соңку коомдук талкуудан кийин социалдык кызматкерлер анын үйүн таап, апасы менен кошо реабилитациялык борборго алып келишкен. Натыйжада 3 жаштагы Исхак 2 айлык бөбөгү менен убактылуу ушул жерге жайгаштырылды.
Биздин борбор 4 жашка чейин гана тарбияланат. Ошон үчүн 2 баласы калды. 2 айлыгы, анан 3 жашар баласы калды.
Ал эми Исхактын апасы Зүлфия Үсөнова өзүнүн жана балдарынын документтерин топтоп, Батирге чыгып, анын наристелерин алып кетмекчи болду. Ага бул жагынан жергиликтүү бийликтер жардам беришмекчи.
Паспортторду алып, балдарына туулган тууралуу күбөлөктөрдү алсак, мамлекеттик жөлөк пул чыгарып берүүгө ошол мүмкүнчүлүктөр болуп жардам беребиз.
Ал Кара Суу базарында көбүнчө жайкысын, жашылча, жемиш алып сатып жан багат. Ал иштин сезону бүткөндө автоунаа токтотуучу жайда кассир болуп иштейт. кыскасы 4 жанды өлбөчүдөй бакчу экен. Бирок азыр жашап жаткан батиринин акысын төлөй албай калып, батир ээси аны үйдөн көчүп кетүүсүн талап кылып келген. Ушул тапта бул үй бүлөгө жардам берүү жагын президент Алмазбек Атамбаев өзү колго алып, жер участок же үй берүү жагы да каралууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушул сүрөт социалдык тармактарга тарагандан кийин уудуу кептер көп болуп, анын энесин, жакындарын, ата-энесин жоопкерчиликке тартыш керек. Эмне үчүн баланы ушундай акыбалга жеткирген деген өңдүү сындар да көп болду. Өзүңүздөр да жогоруда окудуңуздар. Бирок тилекке каршы биз айтып өткөндөй эле Исхак жалгыз эмес. Айрым иликтөөлөргө караганда өлкөдөгү калктын 40% мына ушул жакырчылыкта жашайт экен. Ушул социалдык көйгөйлөрдөн улам балдарын араң багып, же болбосо баласын өзү менен чогуу алып жүрүүгө мажбур болгон ата-энелердин бири дагы бүгүн бизге студияга келген. Эмесе аны чакырып алып, анан программабызды улантсак.
Студияда отурган анын эжени дагы баласы ушундай абалда тарбияланат, бирде каралса, бирде каралбай дегендей, тамак ашка бирде жетип, бирде жетпей, билимге такыр эле билимден чет калгандагы да. Өзүңүздүн турмушуңузду ушундай балдардын ушундай тарбияланып жатканын өзүңүз эми ким күнөөлүү деген дагы кичине мындай башкача угулар, ким жоопкер деп ойлойсуз? Өзүңүзбү же бир мамлекетпи?
Мен ойлойм, эки жактан тең. Эки жактан тең. Эми мен азыр өзүм 5 балам бар. Ушу Бишкекте бир Жангон штатынан келдим. Үчөө мектепте окуйт, экөө садикке барыш керек, бирок барбайт. Садикке барганга каражатым жок, мен садикке бергенге. А мен ойлойм, ушу садикти чечип, ушундай бир эмелерди жактан, өйдө жактан карап койсо, анан атине деле берип, ушундай баласын жакшы тарбия алып, ден соолугу мыкты болушун баары эле кааласа керек.
Жөлөк пул аласызбы? Канча аласыз жөлөк пул?
Мен акыркы айларда албайм.
Эмне себептен?
Мен буга чейин бир жакта кичине иштеп калгам. Иштеп калсам сенин уже акчаң көп, 10,000 сом жетет 5 бала менен деп чыкпай калган.
Кантип жаным багып атасыз эми 5 баланы?
Кичине балам жетелеп барып, бирөөнүн идиш бир жерде идиш жууп дегендей, бир жерде пол жууп дегендей ошол багып атам.
Сиздин балаңыз деле ушундай окуяга туш болот да, мисалы бирөөнүн полун жууп эметип кетсеңиз, чуркап кетип уктап калат деп бала атам.
Мүмкүн эми андайга жеткизбешке аракет кылам.
Бирок ошол эле учурда
мен ошон үчүн ошондойго жетпейин деп ушул жакка келип кайрылып отурам мен.
Бирок сиз азыр иштейсиз да, 5 балам, жалгыз балам, жалгыз багам, жалгыз боюн эми деп атпайсызбы? Сиз иштеген учурда балдарыңыз кимдин кароосунда болот, ким менен калат?
Мен буга чейин мен өзүм апам карап отурчу баламы. Апам акыркы айларда катуу ооруп эме болгондуктан эч ким карабайт. 4 айдан бери мен жалгыз өзүм эметем. Бирок ушул 4 айда эле мен анча кыйынчылыктарга дуушар болдум. Баламды карашым керек. Балам таштап кете албайм, мен кичинекей баламды кылтап кете албайм. Карап кыйналасың бардык нерседен. Садиктерге бардым мен, шаарда бир канча садик бардым, бир канча жерлерге кайрылдым. Бирок
жардам жок. Анара, сиз жаңы конуштардын биринде жашайсыз.
Ооба.
Ушундай кырдаалда жашагандар ал жакта көппү?
Ооба.
Сиз жаныңыз деле балким кошуна
кылып турган, мектепке барбаган канча үйдө жүргөн, кичинекей 2 жашар, 3 жашар балдар куттап кеткен канча толтура аябай.
Талай мырза, эгерде мынакей бүгүн Анара тилекке каршы жүзүн жаап, балким ушул коомчулуктун же тааныш билиштердин сөзүнөн уялып аткандыр, бирок эгерде жүзүн ачып өз окуясын көрсөтсө, балдарын көрсөтсө, балким ага деле жардам бериши мүмкүн. Бирок маселе ойдон калып атпайбы?
Таалай Жакыпов, балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Калыптанып калган система мындай болуп атат да, азыр суроо берип атпайсызбы, ким күнөөлүү, ата энеби же мамлекет менен? Мамлекет болгондон кийин ошол мамлекетте жашап аткан адамдардын баардыгы ошол мамлекеттин мүчөсү. Мамлекеттин мүчөсү болгондон кийин, демек ошондой жанагы турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калган үй бүлөгө жардам берүү бул мамлекеттин бирден бир милдети, ушуларды коргоп көтөрө ала турган. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошол деңгээлге чейин жете албай атабыз да. Мына азыркы Анаранын айтып аткан же болбосо Исхактын тагдырындай болгон тагдырлар биздин башканы койдум шаардын тегерегиндеги эле жаңы конуштарда жүздөп саналат. Эмне кылат? Мына кечээ күнү эле келип кетти 10 айлык бала. Ошол 10 айлык бала менен барып пекарныйды иштейт. анын баласын ким карап берет? Ошо пекарниге алып барып коюп коет,
ал жерде чаң,
түтүн, бала ошол жерде уктайт. Тиги аял эмне кылыш керек? Ошол жерден жанагы нан бышырып үй бүлөсүн багыш керек да. Кайка барат анан биз отуруп алып кээде азыр Исхактын мамасын кээде күнөөлөп атабыз, апасын. Силер эмнеге таштап койдуңар деп күнөөлөгөндүн ордуна кайра ошого кантип жардам бере алабыз? Мына азыркы бул балага жардам берип атканын өзү эле көрсөтүп койду. Мамлекет эгерде аракет кылам десе жасайт экен да. Эгерде тиги Атамбаев болбогондо, көрбөгөндө, көзөмөлгө албаганда анда сен тиги кара суулуксуң, кадам жайга карабайсың деп туруп учетуң бул жерде жок деп эч ким карабай мок. Бүгүнкү күндө жардам берип атат, иштесе болот экен
да. Сөзүңүз карал же.
Талай мырза, сурооңуздун өңүтү мындай да. Исхактын бир учуру ушул туш келип калды. Балдар баардык социалдык тармактарда колдонуучулар чуу көтөрүп чыккан үчүн президент көңүл бурду да. А бирок мындай балдар күндө чыгат интернетте, бирок көңүл бурулбай эле калат. Алардын маселеси ушул Исхакка там алып берип же ушуну көңүл буруп койгон менен чечилген жок да. Бир системалуу өкмөттөн бир нерсени айткан жок да. Ушундай балдарды аныктап чык кыла же башка кылгыла деп.
Таалай Жакыпов балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Бул боюнча тетик 2012-10 жылдарда биринчи балдарды зордук зомбулукка кабылды деп башталганда эле ошол эле мезгилде өкмөттүн момундай туруктуу бир чечим кабыл алынган. Айыл өкмөттөрү, жергиликтүү бийлик ошол турмуштук кыйын кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү аныктап анан ошолорго жардам берүүнүн жолдорун издеш керек да. Но мунун баары жана механизмдин баары кагаз жүзүндө сонун жазылган. Мыйзамдарды окусаң тим эле сонун да, а бирок иштеп келгенде жок. Өзүнүн укугун билиш керек да. Ким гана кандай гана адам болбосун Кыргыз Республикасында төрөлүп ошол жерде жашап аткандан кийин мамлекеттик кызматтардан баардык түрүнөн пайдаланууга укугу бар. Ошол укукту мен эгерде жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде же болбосо медициналык кызматкер болсом мен эмне кылып атам? Мен кызмат кылуу үчүн келгенмин. Бирөөнү башкаруу үчүн эмес, бирөөнү эме кылыш үчүн эмес, кызмат кылуу үчүн элге. Демек элге кызмат кылуу деген жана өзүңдүн милдетиңди так аткар деген сөз.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинен өкүл келип атат. Сиздерде кайдагы сөздөр айтылды, өкмөт деген эми сиздерде өкмөттүн өкүлчүлүгү. Мына ушул министр өзү баш болуп, министрлик болуп ушул социалдык тармакка чыккан кайсы бир окуя чыкпасын ошого окшогон силерге тийиштүү? Дайыма реакция кыласыңар. Мисалы ошол Таштекте жүргөн балага барып коляска алып бердиңер, андан мурун бирөөгө да башка нерсе кылып бердиңер, Исхакка барып келди министр өзү. Демек ушундай бир өрт өчүргүчтөй болуп бир ызычуу чыкканда эле барып басып калбай бир алдын алуу иштери жана ошондой эле ушул системалуу бир орунга коюу мындай программа жүргүзүлүп атабы? Же алар мындай ачык болбой атабы?
Назгүл Чолумова эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадеси.
Рахмат. Сиз айтып кеткендей именно бир факт болгондо эле барып өрттүн өчүрүп калып атасыңар деп атасыңар, бул туура эмес. Чынында эле системалуу программалар бар, көп программалар. Өзүңөр билгендей балдардын укуктары жана ата эненин укугу, жоопкерчилиги жана милдети мыйзамдуу түрдө көрсөтүлгөн. Эми азыр эң негизги баланын укугу бул үй бүлөдө тарбиялануу эң негизги. Анан бирок ушуну менен бирге мен айтып кетет элем, ата эненин милдети дагы бар.
Рахмат. Ушул жерден сизге бир суроо бере алайым э. Мына мисалы эми кичинекей бала картаны уктап атат, дагы бир бала бирөө таштанып терип жүрөт, дагы бирөө бир башка нерсе кылып жүрөт да. Бирок эми бул кичинекей балдар да, мунун камкордугун мамлекет же башка бирөө алышы керек да. Булар өзүлөрүн камсыз кылганга мындай бир азырынча дарамети жетпейт да. Анан ушул абалга сиз ойлойсуз, ким жоопкер? Күнөөлүү деп айтпай эле коелу, эми мындай катуу кылат да күнөөлүү деген. Ким жоопкер деп ойлойсуз ушундай окуяларга?
Ар бир балага эң биринчиден жоопкерчиликти ата энеси алыш керек. Мамлекет албетте, бирок эң биринчи ата эне. Мен ата эне болгондон кийин эң биринчи милдетим, мен мына турмушка чыктым, значит ЗАГСтан биз күбөлүк алышыбыз керек. Бул балага деле эгер башынан ата энеси туура мындай кадамдарды жасап келсе, мындай абалга балким келмек эмес, балким мурун эле жөлөк пул алып келмек бул бала. Биринчиден биз министрлик бул ситуацияны изучать мындай изилдеп баштаганда 4 баласы бар экен бул үй бүлөдө. Төртөөнүн тең туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Кечирип коюңуз, биринчи класска барыптыр баласы, бирок ушул убакытка чейин бир дагы баласынын күбөлүгү жок болуп атат.
Анда мындай суроо, биринчи милдетти аткарылбагандыгы. Исхак чыккандан кийин гана ал балдардын күбөлүгү документи жок экенин билип атасыңар. Эмне үчүн буга чейин силердин жер жерлердеги адистеңер иштеген жок? Эмне үчүн ага чейин жардам берип көйгөйдү чечкен жок?
Азыркы учурда мамлекеттин эң биринчи мындай жасап аткан саясаты турмуштук оор кырдаалда турган үй бүлөлөрдү жана балдарды табуу, өз учурунда табуу жана аларга мындай алдын алуу иштерди жүргүзүү боюнча азыр жакшы иштер жүргүзүлүп жатат. Тилекке каршы мындай мындай чоң маселе, чоң жагдай, абдан проблема көп да. Ошондуктан бияка комплекстүү подход кылыш керек.
Мынакей соңку учурда айтыңчы, социалдык тармактарда ушундай окуялардын пайда болушу менен өкмөткөн сырткары дагы түркүн ушул кайрымдуулук фонддору да жардам көрсөтүп атат. Алардын бири мына Элим Барсымы кайрым фондунун директору отурат бизде, Хабиб мырза. Сиз айтсаңыз, сиз ушул үй бүлөлөр менен жеринен барып таанышып, окуяларын жакшы кабардарсыңар. Кандай жардам көрсөтүлөт? Деги эле балким алар өкмөттөн же мамлекеттен кандай жардамга муктаж деп ойлойсуз сиздин бааңыз боюнча?
Хабиб Арзыкулов, Элим Барсымбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси.
Негизинен мындай шартта жашаган балдар өтө көп. Даанышман айтат да, эгер мамлекет өзүнүн жаштарына көңүл бурбаса, келечекте түрмө курууга даярдана берсин дейт да. Бирок биздин абал чынында эле ошондой абал болуп атат. Бирок биз көбүнесе кайрылгандарды барып, өз жеринен иликтеп туруп, биз баягы мөөнөт коебуз, 6 ай, 1 жылдык мөөнөт коюп, ошол адамдын бутугуна турганга чейин баягы балыкты эмес, кайрмакты кармаатканга аракет жасайбыз. Андан аркысыны ал үй бүлө дагы аракет кылыш керек да.
Демек бирден акчага көнбөш керек, даяр окуотко көнбөш керек.
Даяр окуотко дагы көнбөш керек. Ал жана эки тараптуу эме да. А мамлекет дагы ошол эмелерди сөз түрдө карап, социалдык изилдөө кылып, ошолорго кам көрбөсө, а кээ бир бизге кайрылган 98% аялдар. А бирок ошолордун көпчүлүгү сабатсыз да. Даже өзүнүн атыны жаза албаган көпчүлүк эмелер бар да. Алар каяктан билсин кимге кайрылып, кимге эме кыла тургандыгы? Жанагы айткандай, мен көбүнесе эми Кудайберген Базарбаевич азыркы министрибиз башка министрлерге караганда жакшы иштеп атышы мүмкүн. Бирок соц тармактарда же болбосо телевиденияларда ушундай түшүндүрүү иштери жокко эсе да. Өзү да бул социалдык өнүктүрүү министрлиги тастыкташы мүмкүн. Мен билишимче 800 сом каралат болуш керек. 800 сом. Бирок бул бир балага. Бул изилдеп чыкканда 800 сом бир балага эч качан жетпейт.
Бир айга үстүнө.
Бир айга. Ал изилдөөнүн натыйжасына статистикада 4,500-5,000 сомдун арасында кетет экен бир балага. Бирок 800 сом эч качан жетпейт. Бул да мамлекетке түшүнүш керек. Бир жагынан жарандар жалпы мамлекетти кураганыбыз үчүн мамлекетти да күнөөлөшүбүз керек да. Мамлекеттин дагы абалы оор абалда. Мен ошентип
ойлойм. Назгүл айым, мисалы блогерлер мындай сунуштарды айтып атышты. Исхакка берген акчаны балким жалпы жайылтып, мисалы ар бир окуя чыккан сайын силерге барып үй алып берип, же болбосо дагы баары каражат кетип атпайбы? Мамлекеттик бул каржыдан акча кетип атат. Ошону эле пособиянын акчасын, жөлөк пулдун акчасын балким көбөйтүш керек эле деген ойду дагы айтып атышат да.
Ошо жөлөк пулдун өлчөмү боюнча сөз болуп кетти. Азыркы күндө 705 сом алышат балдар.
Бир бала айына.
Бир айда. Бирок ушул 1 октябрдан тартып бул өлчөм 810 сомго көтөрүлдү.
100 сом көтөрүлөбү?
Быйыл ушундай көтөрүлөт.
Менде мындай суроо жалпыңыздарга, студияда отурган коноктор сиздерге да болсун. Мүмкүн болсо кол эле көтөрүп койгула, силердин жообуңар ушундан далилдейли. Силер буга дээри мейли базардан болсун, мейли көчөдөн болсун, ушинтип ата энесине жардам берип атканбы, мейли уктабай эле койсун, бирок балким базарда ата энесинин жанында отурган ушул өңдүү балдарды көрдүңөрбү эле? Мектепке барбай жаткан балдарды. Эгерде ооба десеңер кол көтөргүлөчү? Эми баарыбыз көрүптүрбүз, мен да жеке көргөм, сиздер көргөнсүздөр, социалдык тармактын колдонуучулары көргөн, бирок эч ким унчуккан эмес. Окуя чыгып ууду болду, көп лайк топтоду, анан баарыбыз эле ызычуу болуп Исхакка жардам бериш керек, Исхакка үй алып бериш керек дедик. А эмне үчүн биз буга чейин унчуккан эмеспиз? Коом демек ушундай окуяларга көнүп калдыбы же кайдыгер карап баштадыбы?
Мен ойлойм, бул коомчулук деген буга көнүп калганда, эгер булар жүрүсө, булар деген уже ата энеси жок, үй бүлөсү жок, ушинтип жанбагы калышкан деп коюп, бул көрмөксөңгө салып билсе дагы өтүп кетет.
Сиз да ошентип өтөсүзбү?
Мен антип өтпөйм. Мен эгер ошондой көрүп калган болсом, мен биринчиден жардам берип, ага деген акча же болбосо колумду тамак алып берип ушентип өтөм да.
Наристе да бул мынакей ыплас жерде жатат да, 3 жаштагы наристе. Ушул сүрөттү көргөндөн кийин силерде демек башка сезимдер ойгондубу? Жаштарды тарбияладыбы ушул сүрөт?
Тарбиялады. Негизи мен ойлойм да, буга деген эң биринчи ата эне күнөөлүү да. Анткени деген ошол бала төрөлөрдү ойлош керек да. Бул баланын деген келечегин мен кантип окута аламбы, кийинте аламбы, тамак ашын бере аламбы деп төрөп коюп эле анан мамлекет жардам бериш керек. Менин үйүм жок же мен таштап кеткен күйөөм жок деп отура бербеш керек. Биринчиден мыйзам түрүндө күйөөгө турмушка чыккандан кийин загска туруп анан кийин ошол эгер ажырашып кеткен болсо күйөөсүн алимент алып ошондой жашаш керек деп ойлойм.
Мамлекет бул ар бир үй бүлөгө көз салып туруш керек деп ойлойм. Андан сырткары мамлекет келечек бул жаштардын колунда дейт го. Биздин ушундай кичинекей балдар ушинтип кордондо жатса анда биздин келечегибиз кандай болот мен түшүнбөйм да.
Ар бир баланын жоопкерчилиги албетте эң биринчиден ата энесинде болуш керек. Ал эми мамлекет дагы сөзсүз түрдө буга көз сала туруш керек. Негизи күч бирдикте дейт эмеспи? Эки жактан тең коргоого алынган наристенин келечеги сөзсүз түрдө кең болоруна ишенемин.
Кыздар айтат да, ушул кыздар эртең барып мамлекетке барып бир жерден кызматка иштейт.
Таалай Жакыпов, балдарды коргоо уюмунун кызматкери.
Азыр айтып атат, эмнеге төрөйт төрт баланы? Ошол сыяктуу мааниде кетип атат да, анан келгенде жана мамлекеттик кызматкер айтат да, беш баланы эмнеге төрөдүң бага албагандан кийин деп. Ошол жерден эле тиги байкуштун духу түштү да.
Мына ушул азыр элдин баары эле кайрымдуу болуп калды. Эми айтканга болбойт кайрымсыз бар депчи. Мисалы сиздердин иш чараңыздан көрүп атабыз, миңдеген жүздөгөн балдарга жардам берип атпайсыңарбы? Ошол эле кайрымдуу адамдардын акчасы менен да анан. Бирок сиздей фонддон дагы 17 да Кыргызстанда. Алардын баардыгы силер ушинтип эле барып берип чайын пайын бир айга жеткенин берет, анан социалдык тармакка чыгарат, биз жардам берип атабыз деп. Бирок ошол силер дагы Талай мырза айтып өткөндөй бир чоң фонд түзүп чогулуп бир маселени системалуу чечели. Бир нерсе кылалы деген ой жокпу?
Хабиб Арзыкулов, Элиң барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси.
Биз азыр канчалаган фонддорго айттым, биздин база данных бир болсун, келгиле бирге иштешели. Мисалга отурал дагы ассоциация куралы дагы сен балдарды кара, сен карыларды кара, сен майыптарды кара деп чечели десем бирге келбей атат да. Сен кимсиң депчи. Бирок жана сиз айткандай кайра эле бир кийим продукты топтоп эле биз алып барган жерге кайра эле алып барат. Ошондой эле да. Мен ошону айтам. Бир эле эмени айтайын, бир Молжак Беловодскийде бир майыптар үйү бар. Ошол жерден барып директорунан сурадык да, жаңы жылда канча эме келет десек, ал жерде 300 жакын бала бар. Бир балага 18-19 белек келет экен. Орто эсеп менен 1000 сомдон. Бир балага 18 000 сом ойлоп көрсөңүз. Таттуулар эле, бул күнүмдүк эле же ошол күнү бүтөт. Же болбосо чирип, же болбосо директорлор алып кетет. А ошол акчаны топтолгондо ошол жерге туруктуу көп убакытка кызмат кыла турган бир нерсе ачылса болот да. Мен ошону канча жолу айттым, биригели дагы ушундай алгылыктуу мындай туруктуу жардамдарга өтөлү десем, ар ким менин фондум алдына чыксын деген сөз эле да негизинен.
Берүү чыккандан кийин ого, балким анар өңдүү окуяга кабылган бир катар үй бүлөлөр, же болбосо ушул сыяктуу айымдар силерге кайрылууну эңсеши мүмкүн, каалашы мүмкүн. Эми ишениш керекпи? Жардам бересиңерби? Кепилдик барбы? Анан кантип силерден жардам сурай алат? Кантип келет эми?
Кепилдик.
Балким телефонуңар бар. Эгерде ушундай чинде аймактарда ушундай орой мамиле кылып жатса, министрликке өзүнө чалып жардам сураш керек деген.
Назгүл Чолумова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен башка десе.
Социалдык өнүгүү министрлиги дайыма ар бир адамга ачык. Биз муну дайыма айтып келебиз, дайыма кабыл алабыз. 2984-06 бул балдарды жана үй бүлөнү коргоо башкармалыгы 2984-06. Мындан тышкары биздин коомдук бөлүм бар, ал дайыма кабыл алат, министрге да кабыл алууга запись очередке турсаңыз болот, дайыма ачык. Эң эле негизгиси келиш керек, арыз жазыш керек.
Рахмат, урматтуу студиянын коноктору, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Мен жана программанын жүрүшүндө жана ошондой эле башында дагы айтып өтпөдүмбү? Мына ушундай Искакка окшогон жакырчылыкта өсүп чоңоюп жаткан балдар билимден дагы, ден соолуктан дагы, тарбиядан дагы өксүк болуп атышат. Бизди көрүп жаткан ошол кайсыл ата эне болбосун, өкмөттүн өкүлү болбосун, жана ошондой эле ушу парламентте отуруп ушу балдардын дагы укугу жөнүндө бир чырылдашкан мыйзамды чыгарып берет деп сиздерге ишенебиз. Көрүп жаткан телекөрүүчү биздин талкуудан кийин өзүнүн жыйынтыгын чыгарат сөзсүз.
Ооба, эгерде сиз бул берүүгө өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда экранда көрүп жаткан биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Азаттык плюстун ушул жана башка берүүлөрүн азаттык чекит орг жана биздин YouTube-дагы азаттык медиа баракчабыздан көрө аласыздар. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Кадырман угарман, сиз азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз.
1-июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми кезек миң кырдуу дүйнө рубрикасында SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, Кызыл планетада шаар түптөө планын жарыялады. Данияда кадимки жүк контейнерлеринен студенттер үчүн арзан жатакана ачылды. Кытайда болсо үй бүлөгө жардам берүүчү персоналдык робот жасалып чыкты. Бул өңдүү илим жана маданият жаңылыктарын миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө Кубат Касымбеков айтып берет.
Кытайдагы жаңы робот компаниясы адамга жардам бере турган алгачкы персоналдык роботту жасап чыкты. Big Eye деп аталган бул робот мандарин жана англис тилдеринде кожой менен баарлаша алат. NX робот компаниясынын башчысы Тин Лун Лам билдиргендей, бул робот үй бүлө мүчөлөрүн таанып, алардын буйруктарын аткарат.
And also you can let the robot
роботко тапшырма бере алабыз. Мисалы, эгер ашканадан уулумду көрсөң, ага тамакка чейин колуңду жуугун деп айтып койчу десеңиз болот. Робот көп нерселерди кыла алат.
Он 12 килограммдык робот Wi-Fi аркылуу үйдөгү телевизор же кондиционер сыяктуу бардык жабдыктарды башкара алат. 5 саат иштегенден кийин өзүнүн батареясын толтуруу үчүн электр системасына байланат. Данияда суу үстүнө контейнерлерден үй салынып, студенттерге жатакана катары берилгени жатат. Мурда жүктөр үчүн колдонулган контейнерлер эми айлана чөйрөгө зыян келтирбеген. Эң башкысы, дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бириндеги эң арзан турак жай болуп калат дешет архитекторлор.
Бул жүк контейнерлери эбак эле дүйнөнү кеминде 50 жолу айланып чыккан. Эми биз аларды кураштырып койдук. Жатаканада жашагандар дароо Копенгагендин булуңундагы сууга түшүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Чатырга күн батареялары орнотулган.
Комплексте 12 квартира бар. Алгачкы студенттер октябрь айынан тарта ага жайгаша башташат. Дал ушундай жатакананы Швецияда да ачуу мечендеп жатат. Ижара акысы айына $729 түшөт. Бул Даниядагы орточо ижара акысынан кыйла аздык кылат. Космосту иликтеген SpaceX компаниясы Марска адамдарды жөнөтүп, Кызыл планетада шаар куруу планын жарыялады. Бул тууралуу компаниянын жетекчиси Илон Маск Мексикадагы жыйында билдирди. Компания алгачкы каалоочуларды 2024 жылы Марска жөнөтүүнү көздөп жатат. Алар Марс жана жердин аралыгы азайган учурга туштап, 26 айда бир жолу сапарга чыгышат. Учууга болжол менен 6 айдан 9 айга чейин убакыт кетет.
Башкы максат каттамды бардык каалоочуларга жеткиликтүү кылуу. Биздин эсеп боюнча алгачкы каттамдар кымбат болот. Бирок бара-бара арзандайт. Канча жүк алганына жараша бир жүргүнчүнүн чыгымы 100-дөн 200 миң долларга чыгат.
Американын космостук агенттиги SpaceX'тин Кызыл планетаны өздөштүрүү планын колдоду. 2018 жылы компания Марска Кызыл ажылар деген учкучсуз аппаратты жөнөткөнү жатат. Дүйнөдөгү эң чоң топаз баалуу ташы Лондондогу жаратылыш музейине берилди. Аны минерал таштарды издегендердин башында турган Макс Остра 1986 жылы Бразилияда таап алган. Дээрлик 30 жылдан бери катылып келген бул ташты кожоюндар музейге туруктук кредит катары беришти. 9381 караттык бул көк ташты музей да кожоюндар да акчага баалаган жок.
Кадырман угарман Кубат Касымбековдун миң кырдуу дүйнө түрмөгүнөн жасаган баянын уктук. Азаттыктын бардык оодо жаңырган маалыматтарын сиз биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Бир аздан кийинки жарым саатыбызга кирип барабыз. Биз менен чогуу болуңуз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп
иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит.kg сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кесиптешим Айданбек Ахмат уулу даярдаган апта маалымат аналитикалык программасына орун берсек.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада компроматтык согуш көп жагдайларды ачты. Өкмөт экономикалык каатчылыкка байланыштуу бюджетти кыскартууга барды. Сирия жаңжалы Москва менен Вашингтондун мамилесин курчутту. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 26 сентябрь дүйшөмбү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүгө канча каражат жумшалганын ачыктоону талап кылды. Депутаттын маалыматы боюнча Чолпон атадагы ипподромду куруу үчүн эле 1 миллиард сом кеткени кабарланган. 27 сентябрь шейшемби. Жарандык активист Адил Турдукулов башкы прокуратурага кайрылып, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Сапар Исаковдун кандай жолдор менен байыганын текшерүүнү талап кылды. Ал Исаков 127 чарчы метр квартираны кайсы каражатына сатып алганы жана 4 миллион сомго жакын каражатты кайдан таап, эмнеге жумшаганын аныктоону өтүндү. 28 сентябрь шаршемби. Варшава жыйынында Кадыржан Батыровго сөз берген үчүн ЭКК'нун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн статусу төмөндөтүлө турганы кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги өмүр боюга кесилген Батыровго сөз берилишин кескин сынга алган эле. 29 сентябрь бейшемби борбордук шайлоо комиссиясы 4 декабрга белгиленип жаткан референдумду өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Каржы министрлиги бул үчүн 317 миллион сом бөлүнөрүн маалымдаган. 30 сентябрь жума референдумга жок кыймылынан курултай өткөрүү үчүн зал берилбей жатат. Бул тууралуу оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Кыймыл 8 октябрда курултай өткөрүүнү белгилеген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда компроматтык согуштун биринчи жана экинчи эпкини болуп өттү. Анын биринчиси үстүрт жаткан фактыларды жалаңдатып, президент Алмазбек Атамбаевдин суроо жараткан иштерин көрсөтсө, экинчиси президенттин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын байыганы боюнча шектерди тастыктап кетти. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Фарид Ниязов, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун ондогон гектар жерлери, кыймылсыз мүлктөрү ашкере болсо, президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун 127 жана 180 чарчы метр келген элиталык квартираларда турганы, жакындарына таандык кымбат баада авто унаасы бардыгы аныкталды. Москвадан ооруканадан кайтып келиш күтүлүп жаткан Алмазбек Атамбаевдин бул маалыматтарга реакция жасаар жасабасын азырынча айтуу кыйын. Бирок улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурунку биринчи орун басары Марат Иманкулов жаңы бийлик келгенде көп нерсе ачылат деп эсептейт.
Ошондуктан алар ушу жаңы адамдар келсе, жаңы бийликтер келсе, эл алардан талап кылат. Мореки түштүктө болгон улут аралык согушту ким уюштурду? Ошон болгонго ким жол берди? Ошого жооп бериш керек болот. Экинчи жанагы банктагы болгон тонолгон ячейкалар боюнча жооп берет. Миллиондогон акчалардын баары кайда деп аны таптыртат. Батукка окшогон криминальный авторитеттерди ковровую дорожканы салып туруп, торжественно узатып койгон үчүн аны да сурайт. Кимдин буйругу менен анын баары кетти деп туруп. Мына ошондон корккондугунан булар ошого жооп бергенин сезип турганан кийин азыр эптеп бийликти узартуунун максатында кылып атышат.
Бийлик башчыларынын кыңыр иштери, мыйзамсыз байышы жөнүндөгү маалыматтар бийликти моралдык жактан алсыздандырып, баркын кетирет эмеспи? Ал эми коомдун өзүнүн кыңыр иштерге кош көңүл калышы, андай коомдун өзүнүн моралдык саламаттыгы, нравалык баалуулуктары жана келечеги жөнүндө маселени жаратат. Аны маркум Доорунбек Садырбаев 10 жылдан мурун эле минтип эскерткен эле.
Кайран гана эл, кайран гана мамлекет
Кайран гана мурдуңа бокс күйк өлгөн кыргыздар дагы тарткылыгын алды экен. Бериңди бекен байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүрүүлдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа.
Бул сөздү Доорунбек Садырбаев Акаев доорунда айткан кезде 60 депутаттын 14-ү акыйкаттуулук, мамлекеттин элдин кызыкчылыгы жөнүндө маселе коюп, жалпы коомдун моралдуулугун сактоого аракет жасаган болсо, азыркы кезде эл өкүлдөрүнүн арасында андайлар биринсерин болуп, бирок алар дагы жеке кызыкчылыктарына доо кеткенде гана ойгонуп чыгууда. Мына ушундай шартта парламент конституциянын такталган долбоору жок туруп, референдум жөнүндөгү конституциялык мыйзамды толук кабыл албай туруп, 4 декабрга референдум дайындоо жөнүндө чечимин кабыл алды. Ага бюджеттен 317 миллион сом бөлүнөрү дагы айкын болду. Бары бийликтин каалоосу менен сыдыргыга салгандай бараткан менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгечилер катарында өзгөрүү болду. Белгилүү болгондой, адегенде өзгөртүү 4 фракция тарабынан демилгеленген, бирок акыркы вариантка өнүгүү фракциясы кол коюудан баш тарткан. Натыйжада демилгечи болуп парламенттеги эң көп мандаты бар фракциялар, тактап айтканда 38 мандаттуу КСДП, 28 депутаты бар Республика Атажурт жана 18 мүчөсү бар Кыргызстан фракциялары кала берүүдө. Ал эми мандаты аз өнүгүү бир бол жана Атамекен фракциялары сыртта калууда. Бул фракциялардын мүчөлөрүнүн жалпы саны 36 жетет. Бирок 3 фракция ортосунда эле эмес, ал фракция мүчөлөрүнүн арасында биримдиктин жоктугу парламентте кайраттуу оппонент же оппозиция түзүлөт дегенге негиз бербейт. Референдумга жок кыймылы болсо, Ош базарындагы Берекет соода түйүнүндө референдумга каршы жарандардын колун чогулта баштаганы маалым болду. Кыргызстан конституциясына ылайык 10,000 жаран мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Ал эми конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүү үчүн 300,000 жарандын колу топтолуш керек. Кыргызстан жаңы тарыхында кумтөр боюнча оппозициялык саясатчылар 10,000 жарандын колун топтоп, аны өзгөртүүгө аракет жасашкан, бирок анда майнап чыккан эмес. Бийлик аны эрөөн төрөөнгө да албаганы белгилүү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан экономикасында жана бюджетин аткарууда кооптуу жагдайлар пайда болгону айтыла баштады. Өкмөт бир жагынан өз жыйырында бюджеттин чыгашасын болуп көрбөгөндөй кыскартууга барса, экинчи жагынан эл аралык каржы уюмдары тышкы карыздын кескин өсүп кеткенин тынчсыздануу менен белгилешип жатышат. 27 сентябрда өкмөт жыйынында быйылкы жылдын бюджетин аткаруу жана жакынкы жылдарга бюджет долбоору каралды. Каржы министрлиги ачыктаган маалыматтар эле быйылкы жылкы бюджеттин абалы канчалык оор экенин көрсөтүп турат. Маселен, өкмөт каржылай албайбыз деп бекитилген бюджеттин чыгашасын дээрлик 15 миллиард сомго кыскартууга барды. Мына ошондой өлчөмдөгү кыскартууга карабай, бюджеттин тартыштыгы дагы эле 22 миллиард сомдон ашуун бойдон калууда. Бул сандар буга чейин эле бюджеттин тартыштыгы 40 миллиард сомдун тегерегинде же андан да көп болушу мүмкүн деген маалыматтарды ырастап турат. Каржы министрлиги бекиткен акыркы вариантта бюджеттин чыгашасы 148 миллиард сом, кирешеси 126 миллиард сом деп сунушталууда. Экономика боюнча эксперт Мейманбек Абдулдаев бюджеттеги өзгөртүүлөргө мындай баасын берди.
Башынан туура эмес кабыл алган, популисттик, анан аны турмуш коррекциясы жасап койгону, экспортту көбөйгөн жок, таможнядан алынганы кыскарып кетти, ЕАЭСтин мыйзамдары жанагыдай иштебей калды да, мисалы үчүн таможенный контроль көбөйүп, бизден сертификат ала албай, экономика аябай кыскарып атат, инвестиция жок, биздин мекемелер жабылып атат. Мына ошонун себептен анан кайра кыскартып атышат. Секвестирование жасап атат.
Мейманбек Абдулдаев экономикадагы кризис мектептерди куруу жана башка социалдык долбоорлордун аткарылбай калышына алып келип жатканын кошумчалады. Эл аралык валюта кору болсо, жер үй кенин сатуудан түшкөн 100 миллион долларга 5-6 гана мектеп салынганын маалымдаган эле. Бул финансылык уюм Кыргызстандын тышкы карызынын кескин өсүп, ал ичкидүн продукциянын 70% түзүп калганын дагы эскертти. Каржы министрлигинин расмий маалыматы боюнча, быйылкы жылдын июль айына карай мамлекеттик карыздын көлөмү 4 миллиард 72 миллион долларды түздү. Ал карыз дагы өсүү жолунда, анткени инфраструктуралык долбоорлорго Кытай насиясы долбоордун аткарылышына жараша бөлүнүп-бөлүнүп берилип жатканы маалым. Каржы министрлиги өз эрежесине ылайык насиянын келип түшкөн бөлүгүн гана карыз деп эсептейт. Агалайык, бүгүн күнгө карай Кыргызстандын Кытайга карызы 1 миллиард 443 миллион доллар болгон. Ал эми Кытайдан алына турган жалпы насиянын өлчөмү 2 миллиард долларга жакын экени белгилүү. Кытай карызынын опуртал жагына жакын эле депутат Аида Исмаилова көңүл бөлдү. Кытай менен түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстан өз мүлкүнүн кол тийбестигинен баш тартат. Башкача айтканда, карызды төлөөдө маселе чыккан болсо, Кытай Кыргызстандагы каалаган мүлктү ээлеп алууга мүмкүнчүлүк алмакчы. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев 4 миллиард доллар карызды мамлекет үчүн көп эмес деп эсептейт.
Пайызы чоң болгону менен көлөмү өтө деле чоң эмес биздики 4 миллиардда. 4 миллиард деген бир мамлекет үчүн бул чоң эме эмес, карыз эмес. А негизи могу бюджетибиз толбогондук бул анча мынча бир аз өкүнүчтүү, сомубуз ылдыйрап кетти. Бул болсо кичине элдин жашоо турмушу былтыркы жылга салыштырмалуу начарлады деп айтсак болот да. Мурун болсо орто айлыгыбыз 230 доллар болсо азыр 190 болуп калды. 40 долларга азайды да.
Жумакадыр Аканеев туруксуздук, саясий тирешүүлөр инвесторлордун келишин басаңдатты дейт. Түзүлгөн шартта сырттан карыз алууну токтотуп, экономиканын көмүскө бөлүгүн сыртка чыгарууга аракет жасалыш керек деген пикирин Аканеев кошумчалады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта узап бараткан жумада Сирия боюнча Батыш менен Орусиянын келишпестиги күчөдү. Кошмо Штаттарда президенттикке талапкерлер биринчи дебатын өткөрдү. Экономикада мунай баасы жана доллардын курсуна байланышкан жыйындар болду. Сирия күчтөрүнүн Орусиянын колдоосу менен Алеппо шаарынын куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн бөлүгүнө катуу чабуулун АКШ жана Европа лидерлери кескин сынга алды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү болгон АКШ, Британия жана Франция Сириядагы кырдаал боюнча коопсуздук кеңештин чукул жыйынын чакырды. Анда АКШнын Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Алеппону бомбалоону варварчылык деп атап, андан тынч тургундар жабыркап жатат деди.
We have convened the Security Council today.
Орусия жана Башар Асадтын режими Алеппонун чыгыш бөлүгүн жана анда жашаган 275 миңдей халкына каршы абадан жана жерден масштабтуу чабуул башташканы биз коопсуздук кеңешин чакырттык. Орусия жана Асад күчтөрү акыркы 72 сааттын ичинде 150-дөн көп сокку урушканы маалымдалды. Бири дегенде 139 киши каза болду, көптөгөнү жараланды. Жакынкы чыгыштын байыркы шаары урандыл арга айланып калды. 5.5 жылдан бери тынбай келаткан согушта кандай гана азап чексе да жайкын жашоочулар бул соккуларды бардык жагынан алганда мурдагылар менен салыштырып болбойт дешет.
Өз кезегинде Москва АКШ 12 сентябрда угатышууну токтотуу боюнча келишимди аткара албады. Өзү колдогон оппозиция күчтөрүн угатууну токтотууга мажбурлай алган жок деп айыптады. Орусия Алеппого чабуулду токтотуу жана 7 күндүк жарашуу күнүн жарыялоо боюнча сунуштарды четке кагып, мындан кийин бир тараптуу түрдө өкмөттүк күчтөрдүн огатууну токтотуусу болбойт деди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров
I said that any truce 7 day 3 days would be senseless because I gave you examples.
3 күндүк, 7 күндүк жарашуулардын мааниси болбойт. Мен 12 сентябрдагы угатышууну токтотуудан кийин эмне болгону тууралуу айтып бергемин. Келишим күчүнө киргенден кийин Джебхатан Нусра жана ага актаган оппозициялык топтор Сирия өкмөттүк күчтөрүнө жана үйлөргө 350 жолу чабуул коюшту. Андан Сирия аскерлери жана тынч жарандар өлүмгө учурады. Америка жетектеген коалиция өкмөткө каршы турган күчтөргө таасир эте алышын көрсөтсүн. Биз көп сурап жаткан жокпуз.
Сергей Лавров огатууну токтотуу келишими кайра ишке кириш үчүн Кошмо Штаттар оппозициялык күчтөрдү Джебхат аль-Нусра террордук тобуна бөлүүгө тийиш дейт. Орус министри ошондой эле АКШ Джебхат аль-Нусра тобун Сирия бийлигин кулатуу үчүн пайдаланууда деген шегин дагы билдирген. Мына ушундай келишпестик жана карама-каршылыктарга байланыштуу Кошмо Штаттар Сирияда Орусия менен кызматташуудан баш тартаарын билдирип жатат. Эгерде ири мамлекеттер эки ача кете турган болсо, анда Сирияда кан төгүү, талкалоо күчөп, согуш кайсы бир тарап жеңгенге чейин улана турган болот. Мындай келечек Сириянын бирдиктүү мамлекет катары сакталып калуусун чоң күмөнгө айлантаарын эксперттер эскертип келет. Сирия өкмөтү азыркы мезгилде Алеппадагы жоочулар көзөмөлдөгөн аймактарга бир нече тараптан чабуул жасап, өлкөнүн экинчи шаарын толук көзөмөлүнө алууну көздөдү. Эгерде Сирия күчтөрү ийгиликке жетишкен болсо, оппозиция эң бир маанилүү таянычынан ажырары айтылууда. Ири мамлекеттер Сирия боюнча беттешип жаткан кезде 26 сентябрда Нью-Йоркто АКШ президенттигине талапкерлер Дональд Трамп жана Хиллари Клинтон биринчи дебатта беттешти. Алар АКШнын ички жана тышкы саясатына байланыштуу кызуу талаш тартышка түшүп, анын жыйынтыгында Хиллари Клинтон ынанымдуу болгону айтылды. Бирок талапкерлер алдыда дагы бир нече жолу беттешет. Мына ошолордо Хиллари айымды аяп койбосун, Дональд Трамп эскертти. 8 ноябрга белгиленген президенттик шайлоонун алдында эки негизги талапкердин рейтинги да чамалаш экени кабарланууда. Мына ушул окуяларга улаалаш Кошмо Штаттардын федералдык резервдик системасы да жыйын куруп, үстөк пайызды өзгөртпөө чечимин кабыл алды. 2015-жылы декабрда ФРС үстөк пайызды 0.125%дан 0.15%га көтөрүү чечимин кабыл алган болчу. АКШ экономикасындагы абалга жараша үстөк пайыз өзгөртүлөрү айтылган. Экономист эксперттер дүйнөлүк биринчи экономиканын калыбына келүүсү бир кылка эместиктен ФРС үстөк пайызды өзгөртпөйт деп болжогон эле ал чындыгында ошондой болуп чыкты. Дүйнөлүк мунай баасына тиешелүү жыйын 27-28 сентябрда Алжирде болуп, ал жерде ОПЕК мүчө өлкөлөр мунай өндүрүшүн төмөндөтүүнү макулдашканы маалым болду. Ага жараша дүйнөлүк базарда мунайга баа көтөрүлгөнү байкалды. Маселен, жума башында 1 баррель мунайдын баасы 46 доллардын тегерегинде болсо, жуманын соңунда ал 49 доллардан ашканы маалым болду. Мунайдын кымбатташы орус рублунун бекемделишине алып келди. Анын таасири кыргыз сомуна да тийип, сом долларга карай бекемделгени байкалууда. 29 сентябрда Улуттук банк валюта базарынан 10 миллион доллар сатып алганы да маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алчытым. Саламат болуңуздар.
Кыркты Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек аялзат түрмөгүндө. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева даярдаган.
Кыргызстанда пенсия жашындагы ата уулдардын саны 400 миңден ашуун, алардын теңинен көбүн аялдар түзөт. Дал ушул өмүрүнүн 3-чү доорун жашап жаткан аял заты эмнеге муктаж? Алар үйдө небере багып эле эч кандай коомдук ишке аралашпай, сулуулук салондоруна барбай деле күн кечирсе болобу? Жашы өткөн аялдар өзүнө жетишерлик кам көрбөсө, жакындарынын зомбулугуна жана жаман мамилесине тушугабы? Мына ушул суроолорго алдыда эки каармандын окуясы менен жооп бергенге аракет кылабыз. Эфирде аял зат берүүсү. Сексен 89 жаштагы Токтокан Абдылдаеваны көчөдөн капыстан эле жолуктурдук. Адам агымы токтобогон башкаланын Байтек көчөсүндөгү мамлекеттик бажы кызматынын имаратынын жанындагы ташта кийимдери эски, бирок таза, үнү араң чыккан байбиче ачка экенин акырын гана шыбырап олтуруптур. Жанына басып барып акыбалын сурап кепке тарттык.
Эки кызым деле бейчара, колдорунда жок өздөрүн. Балдарым багып атат. Ошо балдарына берсин, анда да бешке кетип калдым.
Канча жаштасыз?
Мен 80-ден 90-го кеттим.
90-го кеттиңизби? А жаш кезиңизде эмне кылчу элеңиз?
Мен актрисамын. Кыдыкеевдин окуучусумун. Кыдыкеевдин үйүндө жатчумун. Жаш кезде. Бир жагында орус драм театры бар, ар жагында кыргыз драм театры бар. Ошон жүрдүм, жаш кезде жакшы болчумун. Жаш кезде акча алгам деле кийим алчумун. Кийинейин деп эле тамакты билч эмесмин. Жакшы кийинсем деп. Анан азыр ушул ушундай болуп отурам.
Пенсияңыз канча сом?
1000 сом.
1000 сом пенсия аласызбы?
1000 эле сом пенсиям. Анткени документ таап бере албай калдым. Мурдагы иштеген жериң справка алып кел. Каякта иштедиң эле дейт. Жалылап атып атам. Справка алып кел дейт. Мен кайда иштедим эле, бир жыл аскезе аяктан да.
Жалаабаттын каягында иштедиңиздер? Театрында иштедиңизби?
Ие.
Жалаабатта театрда иштедиңизби?
Театрда иштедим, Жалаабатта өзгөндө болдум. Жалаабат театрында болдум. Бир жагында танцы булашка, тиягынан жана ушкасы бар. Ошон жүрдүм. Азыр эми иштебейм. Эмнен айтам балам, эмнен айтам, алдыңа кетейин балам. Ошо сенин сурганыңа жетин албайт. Мага сооп болот. Эртегем жок, ушундо карганда же иштебей ушундо отурам.
А сиз жанагы карыгандардын үйүнө баргыңыз келбейби аяка?
Баргым келбейт, балдарым бербейт аяка.
Бербейби?
Бербейт. А жерде өлсө сөөгүн бербейт экен кайра. Өздөрү көмөт экен. Бербейт аяка.
А сиз азыр жакшы кийимдерди кийгиңиз келеби? Дагы мурдагыдай. Сахнага чыккыңыз келеби?
Алдыңа кетейин. Сахнага азыр мурдагыдай бийлей албайм. Тансоочу кыргыз ки тансоочуса деп бийлеп жүрчүмүн. Жакшы болчумун. Анан азыр эмне? Азыр иштебейм. Үйүм жок. Бир бечара кемпирмин. Өлүп калсам десем эки көзүм төрт өлбөй атам.
Кандай бийлерди билечү элеңиз?
Любой бийди жакшы билечүмүн. Кыздарга сабак берчүмүн бийден, үйрөтчүмүн. Жаш кезде жакшы болчумун.
Азыр бий үйрөтө аласызбы?
Бий үйрөтө алам.
Үйрөтө аласыз, э?
Азыркы жаткан үйүмдү көзүм жакшы көрбөйт.
Кайсыл жерде? Көрсөтүңүзчү.
Ылдый жакта, ылдый жакта.
Баралыбы? Кайсыл жерде?
Барганда эмне болот эми?
Барганда үйдөгүлөр урушабы?
Арызданып жүрөсүң, ачка болуп өлгөн атам деп бизди жаманаттыгылар деп мени кууратат. Ого атыр, шорунду катырат.
Ошентип Токтокан Абдылдаеванын арманын гана угуп, ал өз балдарынан коркконунан улам үйүнө бара албадык. Сахнаны сагынганын айтып, устаты Бакен Кыдыкееваны көпкө эскерди. Токтокан апа сыяктуу өз балдарынын сөзүнөн коркуп, үйдөгү шарттарын айта албаган кыргызстандык карыя аялдар азыр көбөйүп жатканын, бийлик да, коом да буга кайдыгер мамиледе экенин HNET International уюмунун координатору Светлана Баштавенко билдирди.
Я не знаю, что в стране еще должно случиться, чтобы мы все обратили наконец-то внимание на пожилых людей. Что это? Отбросы общества, что ли?
Өлкөдөгү кары адамдарга көңүл буруу үчүн бизде эми эмне болушу керек экенин биле албай жатам. Алар эмне коомчулуктун өгөй катмарыбы? Карагылачы эмне болуп жатканын, массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү менен акыркы кездери эле ачыкка чыгара баштадык. Карыларды зордуктап сабап, алардын үй жайын тартып алышат. Өз балдарынын кемсинтүүсүнө чыдашат. Ачыкка чыкпаган канча окуялар бар экени белгисиз да. Айрыкча улгайган аялдар үйдөгү ыйкы-тыйкын элге билгизбейин деп зомбулукка чыдап жашап жаткан учурлар азыр толтура. Өзгөчө кыргыз аялдар ошол кордогон баласын сотко бере албайт, мыйзамдуу укугун талаша албайт. Канчага чейин ушул өмүрүнүн үчүнчү доорун жашап жаткандарды өзүнчө топ кылып бөлүп салып, аларга көңүл бурбай таштап салабыз. Бардык эл аралык программалар аялдар, балдар, көп балалуулар жана жаштарды колдоого гана багытталган. Эми кар аялдарга жүз бурушубуз үчүн эмне болуп кетиши керек? Баарыбыз бир учурда улгаябыз. Эгерде азыр картаңдардын көйгөйүн чечпесек, кийин баары кеч болуп калат.
Чтобы мы повернулись лицом. Я хочу сказать, что все люди когда-то придут к третьему возрасту, да? И если сейчас не решит эта проблема, они тоже коснутся этого.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун аялзат түрмөгү, бүгүн улгайган аялдардын көйгөйлөрү, күнүмдүк жашоосу тууралуу сөз кылып жатабыз. 2015 жылы Британиянын депутаттары небере баккан чоң ата апалардын пенсиясына кошумча акы төлөп бериш керек деген демилгени көтөрүшкөн. Анан алардын болжолдуу иш акысынын суммасы чыгарылган эле. Англияда улгайган адамдар неберелерин карап жылына 5610 саат балдарына бекер бала бакыч болуп иштеп берет экен. Алар неберелерин адатта мектеп жашына чейин багышат. Эгерде ушул маалда ата-энелер балдарын башкаларга акча төлөп карата турган болсо, 25000 доллардан ашуун каражат коротушмак. Кыргызстанда небере баккан чоң апа же тайынлер өз жашоосун ойлойбу? Алар да кооз кийинип коомго аралашкысы келеби? Бул суроого Таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова жооп издеп көрдү.
Таластын Гогой айылында жашаган 65 жаштагы Айнагүл Майрыкова бүгүн да сулуулук салондорунун кызматын пайдаланат. Бетке туура кам көрүү, чачка маска коюу боюнча адистердин кеп-кеңеши анын көз жаздымында калбайт. Беш баланын апасы учурунда агартуу тармагында эмгектенген. Ал кезде дүкөнгө да үтүктөлгөн кийим кийип, чачты түрлөп жасамайынча барбайт элек деген каарманым өзү теңдүүлөрдөн айырмаланып, адатын ушул кезде да аташтаган эмес.
Сыртка чыксам боюм боюнча чыга албайм, көнүп калгам. Боекту сатып алам, акчаны аябайм. Кремдин кымбаттарын боюнум. Пудра колдоном, карандаш колдоном, туш колдонбай калдым, картайдым. Эмесе туш колдончум. Чачымды боюйм, чачым боюсам агарып кетти. Боюйм чачымды. Химияга берем.
Мунун баарына ал колундагы үч небересин жалгыз багып үлгүрөт. Жашоо шартка байланыштуу уулу менен бир кызы Казакстанда эмгектенсе, дагы бир кызы Орусияда иштейт. Калган экөө айылга турмушка чыгып, өз бүлөсү менен алек. Мектеп жашындагы неберелерин окууга даярдап, кирин жууп, курсагын тойгузуу менен катар күзгү алдында сыланып сыйпанууга убакыт тапкан маектешим бир күндүк ишин айтып берди.
Эрте турам, намаз убагында турам. Буларды саат 7 ойготом. Ойготуп экөөсүн окууга жөнөтөм. Бирөөсү 7:30 кетет, бирөөсү 8 өтүп кетет. Анан түшкө чейин бирөөсү калат. Түшкө чейин баягы тирлик үйдөгү ушулардын кеткен эмелерин жыйнап тамагын эме кылып дайындап эрте менен жөнөтүп ошо менен кайта аларды жыйнайм. Идиш аяк жуам, кир жуам, анан түштө бирөөсүн жөнөтөм. Кайта экөөнү тосуп алам. Базарга барам. Өзүм ушулар тарбиячысы да өзүм, жанагы завхозу да өзүм, повару да өзүм.
Оңшу мамлекеттерде иштеп жаткан балдары бул эмгеги үчүн апаны жыл айлантпай конокко чакырып турат. Айтмакчы, жогоруда айтылган кымбат баалуу бет майларынын кээсин ошол жактан ала келет экен.
Бир жылда эшигил 5 жолу Астанага барып келем. Кызым ошол жактын жаранын алып алган, турмуш шартына байланыштуу ошол жакта иштеп жүрүп, ошол жактан үй алган немесинин баары, чарбасынын баары ошол жакта.
Айнагүл Майрыкова өзүнүн курагынан бир топ жаш көрүнөт. Мунун сыры өзүмө дайым кам көрүп жүргөнүм менен байланыштуу экенин мени таанагандардын баары билет дейт. Ошентсе да бир небере багамдап эле карлыкка моюнсунуп калгандар аны капа кылат. Бул боюнча төмөнкүдөй пикир айтты.
Өзүн убакыт табыш керек го. Адам деген бул жашоодо баягы кайка барсаң да мындай көрө турган болуп барсаң адамда суктанган жакшы да. Өзүмө карабасам билбейм, болбойт. Ошон үчүн өзүңдүн жашыган жашсың деп айтышат.
Каарманым учурда 5000 сомдун тегерегинде пенсия алат. Оокаташын бала чакасы камдап бергендиктен пенсиясын кийим кечек менен сулуулугуна кам көрүүгө жумшайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кесиптешимдин сөзүн улай Бишкектеги улгайган адамдарга көмөк көрсөтүү программаларын иштеп чыгып жаткан Адра Кыргызстан уюмунун координатору Айпере Жанзакова кайрылып, карыганда небере багып же башка жумушта иштөө менен аялдардын түйшүгү азайды десе болобу деп сурап көрдүк.
Азыр учурда ушундай учурлар аябай көбөйүп жатат. Карылар жалгыз калганда учурлар да көп. Же болбосо мисалы пенсияга чыгып калгандан кийин алар сөзсүз түрдө үйдө отуруш керек же балдарын, неберелерин караш керек. Бул милдеттүү түрдө болуп калды да, бирок бул деген туура эмес, андай эмес. Алар деген өздөрүнүн жашоосун жашап, өздөрүнүн балдарын чоңойтуп, эми эс алганга убакыт келсе алар деген кайра иштеш керек болуп калат да. Биз көп учурда көрөбүз, көчөдө иштеп калышат апалар, аталар сатышып. Булар деген бир тыйын болсо дагы мен наныма табайын деген максат менен сатышат да, бирок тескерисинче болуш керек. Биз аларга жардам беришибиз керек. Алардын пенсиясы толук болуш керек. Мүмкүнчүлүк бар болуш керек дары алганга, нан алганга.
Жакында эле сезим кризистик борбору үйүнөн зомбулук көргөн картаң аялдар үчүн баш калка жайын ашты. Ал эми укук коргоочулар карыган аялдарга карата зордук жана кайдыгер күч алганын айтышууда. Жай айларында 87 жаштагы аял зордукталганы маалым болсо, бир нече апта мурда да 90 тайган кемпирди жакындары улгайгандардын пансионунун жанына таштап кетишкен. Уул кызды төрөп, бирок өмүр соңунда алардын түрткүнчүгүнө кабылган аялдарды коргогон атайын мыйзамдык база Кыргызстанда азырынча жок. Ушуну менен аялзат түрмөгү аяктады. Аны эфирге мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага таластагы кесиптешим Альбина Сулайманова көмөктөштү. Аман туруңуздар.
Июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, мына ушун менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды azattik.org же болбосо azattik.mobi деректеринен кирип кенен чонон окусаңыз, уксаңыз, көрсөңүз болот. Саламатта туруңуз.